кейіпкер адатлы радиоты. Эртеріңіз қайырлы олсын, хорматты дыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 8 ноябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жеңі дүния түркмендер кепешіктерімізді язғыда дыңдамаға шақырады. Одалы соңғы хабарлар дыңдаң. Олар білен сөзімен Йоқшын Анны Урван танысы дейді. Эпидемияны қайырлатмау үшін тәзілікті верілен төлеулі зәхмет рұхсатларына ве бейлекі тағалалары қарамаздан Орсет коронавирус йоқшымасы ойыншы күннелік тәзі рекорды хабар берді. Ресмилер 6 ноябрьда кечен 24 сағадың доғамынна 41335 саны тәзі нәсағын қасабы алынанығын айттылар. Күрінгі діліянны орды 1180-нен орак адамың арлазы вирустан хелек колонығы хабар берілі. Вирус йоқшанларын саны кесен кепті хабар берілін өнкі күнлерік йоқор дәрізеден сәхел артық көрлі. Яқынны орсет ешкарлары COVID-19 йоқшмазыны азалтмак мақсады білен 30-нжа қытыярдан 7-нжі ноябр аралығынны юрт ойыншы төлеулі дейін жалышылары көдірледі. Улы ясылары өйді қалмак бұйрықлары берілігі кәрханыларын ешкарларының 30 өтерімінің өйден ешлемегі талап еділі. Орсиеттің юғырды ішінні өндірілін бір нәсі санзым бар. Йөні үйлатың діңі үштен вейірі санзым алды. Юғырды ресми тайдан 9 миллионы олай коронавирус йоқшмасы ве 245 мүндің оғырақ өлім хасап алынды. Әмі Москва өлін адамларын санларыны кемелдіп көркөзмек үшін хақиқатты хас көп болып білжек көркөзілері бастыр юсір етмекті айыпланыяр. Юрдың адаттан насары яғдайлар министрлігінің мағылматыны өрі Қазақстанны олып кетсен, дағымағдан хелякчілігініне 6 адам еу олып, 2 адам ағыр яраланны. Партылымы 7 ноябрьді ерден Мерказады юрдының Қарағанны сөйтіннәкі Абай көмір кәнініне болды. Партылымы олынны мағданыны 64 ішші болып, олардан 56-сі екорик чықмағы башарды. Хадисаның ғаз ғы көмір партыламасы нәтижесіне болынны ғайдылия. Юрдың адаттан насары яғдайлар министері Юри Илинің елбасылығындағы хөкімет топары ғақаның болын еріне барды. 2008 жылдығым Абай кәнініне сұңа мендес ғақа болды. Сонны метан ғазының партыламағы нәтижесінде 30 адамын еу олып, 14 адамын яраланынығы хабар берілі. Қауіпсіздік шараларының нәтижесізлігі ве көні инфраструктура себепли өнкі совет юртларындағы мағданшылық хадисалары адаты бір заде орылды. Германияның бұн ортасындағы йоқор тиірліклі отлыда олан пычақлы хүзімді 3 адам ағыр яраланды деп, хәкіметлер 6 ноябрьда хабар берді. Полицияның мағлұматына өрі бұ хүзім білен вағылықты 27 яшлы сириялы еркек тұстау әділді. Отлы Новоттағы станцияда сақланды ве оның үстінні ұлы полиция контингенті ерлестірілді. İçeri İşler Ministeri cinayetin sebebinin en tek belli değerliğini ve inni keskitlenmeliğini aitti. Yönel bir hücumi ayılganç deyip kâsiyetlenirdi. İyun ayında Germanya'nın gün ortasındaki Würzburg şehrine olan pıçak hücumunda 3 adam ölüp bir neç adam yaralı olupdu. Germanya'daki Rus ilçikhanasının ikinci sekretari Berlin'e gümürtük kağıdaydı vefat oldu. Germanya'nın Spiegel neşrinin mağlumatına göre polisya 19. oktyabr günü irden Rus ilçikhanasının önündeki yan yolla 35 yaşlı bir adamın cesedini taptı. Çak edilmeğine göre diplomatın yokorku kattaki zayın penceresinden yıkılan olmağı mümkün. Spiegel'in mağlumatına göre ceset bir eyyem Rusya berildi. Rus ilçikhanası neşirin sorağına betbağçılıklı hadise varadı, etik sebeplere göre düşünürüş vermeyecektiğini aydıp cevap verdi. Merhumun diplomatik statüsü olan son, Germanya'nın prokuraturası onun ölümünün mümkün olan sebeplerini derin yap bilmedi. Rus tarafı cesedin kesilmeğine razı olmadı. Spiegel, diplomatların resmi sanığına sallanıp, merhumun 2019 yılın Thompson'dan veri Berlin'deki ilçikhanada akreditasiya edilenliğini aytti. Германияның қауіпсіздік құрылғы оның ясырынлықты ФСБ ішкәрі болынуыны ве Рус юриті құрылғының йоқор дәрежелі генералы білен бағылыншық құрылғыны яңызы дияр. Инсайдер ве Беллингкат нәсірлері ашық шешмелерін дерңөңіне сарыланып, өлінің шахсетіні анықланықларын айдиярлар. Ол конституция ұлғымыны қорымақ ве террорчылыға қаршы көреш құрылғының басшылығының орынбасары генерал-лейтенант Алексей Жалоның оғлы Кирилл Жалы деп чакланылар. Сіз хабарларды дыңдадыңыз.